Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber. Azerbaycan'ın her karışı azatlık bölgelerde.
Kavananın başı gözeldir dana gidip istirahat elemeye. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da isteyende gambirik vermir.
Ben istediğim idarenin işçilerinde her hafta pazı yığımını yaparlar.
Her şeyin monopoliyasını eliyipler bir kalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra verilişi efirə başlayır. Qarşıdakı bir saatda bələdçiniz mən olacağam, Ülviyə Əsədzadə. İranla münasibətlərdən danışacağıq. Son 3 gündə Azərbaycan-İran sərhədində gərginlik yaranıb. İran gömrükçüləri Azərbaycandan gələn yük maşınlarını geri qaytarırlar. Səbəb kimi onların standartlara uyğun gəlmədiyini deyirlər. Və adekvat olaraq Azərbaycan tərəfi də son günlərdə İrandan gələn yük maşınlarını eyni səbəblə geri qaytarır. Nə baş verir? Bununla bağlı qarşıdakı bir saatda ekspertlərlə müzakirələr aparacağıq və müxtəlif fikirləri öyrənməyə çalışacağıq və siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. Həmçinin 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-da da siz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. O cümlədən 436-77-41-də də sizin telefon zəhərlərinizi gözləyirik. Hələlik isə studiyamızdakı qonağımızı təqdim edeyim. Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz.
Axşam xeyir.
Və telefon xəttində bizim cənub müxbirimiz, Azadlıq Radiosunun cənub müxbiri Müstəcəb Məmmədov olmalıdır. Gəlin son xəbərləri Müstəcəb bəydən alaq, daha sonra söhbətimizə davam eləyərik. Hər vaxtınız xeyir olsun Müstəcəb bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Necədir orada vəziyyət Azərbaycan-İran sərhədində? Dünən səfərməmizə artıq yükləri bıraxmağa başlamışlar. İndi necədir vəziyyət?
İndi dünən doğrudan da günün sonunda İran tərəfi bizim maşınları öz arasına bıraxdı. Eyni zamanda Azərbaycanda İran maşınlarını Azərbaycan arasına bıraxıb. Amma bugün səhərdən yenə gərgin vəziyyət yenə gərginləşib. İran tərəfi Azərbaycana məxsus olan maşınları bıraxmır. Kardasa sürücülərin dediyinə görə həmin arada da hal-hazırda mən hadisə yerindəyəm. 500-dən yuxarı yük maşını burada var, növbəyə durublar. İran maşınları isə İran maşınları isə Azərbaycan ərazisinə gələ bilirlər. Və o müşahidə olunur.
Yəni Azərbaycan gömrükçüləri İran maşınlarını buraxır, İran gömrükçüləri Azərbaycan maşınlarını buraxmır.
Yox, dünən bu cür idi. Belə bu cür vəziyyət belə idi. Bu gün dəyişilib. Bu gün Azərbaycanın gömrükçüləri İranın yük maşınlarının Azərbaycan ərazisinə buraxırlar.
Aha.
Yəni hardasa buradan gedən İran maşınları və Rus maşınlarını da buraxırlar öz ərazilərinə. Yəni İrana da buraxırlar, İrandan da çıxırlar. Lakin burada Azərbaycan astarası, Azərbaycan tərəfində növbə çox olduğu üçün bütün maşınlar, həm İran, həm Rus maşınları burada növbəyə durublar. Və növbəyə durduqları üçün də oradan məcburdurlar, gözləsinlər. Amma keçiddə bu iki İran və Rus ölkələrinin maşınları üçün problem yoxdur. Deyirlər ki, güya İran tərəfi, mən sürücülərlə söhbət elədim, deyə hansı ki, dünən İran tərəfinə buraxmışdılar Azərbaycanın yük maşınlarını, onları yenə boş qaytarıblar Azərbaycan tərəfinə. Onlara deyiblər ki, bizim İrana məxsus yük maşınlarını hardasa Azərbaycanın gömrük postunda saxlayıblar çoxlu İran maşınlarını və ona görə biz də buraxmırıq. Belə söhbətlər edirlər. Hətta onlara deyirlər ki, yəni yeri gəlmişkən deyirlər ki, gedin o İran kömür işçiləri deyirlər ki, gedin Amerikadan yük alın.
Aha.
Yəni bu cür münasibət var.
Aha.
Azda o yüklər İranın orada İrana məxsus yük azdır İranda. Yəni onu çoxu tranzit yüklərdir. Dubaydan gətirilir, Türkiyədən gətirilir və digər ölkələrdən gəlir. İran astarasının gömrükxanasında boşaldırlar və bizim sürücülər də oradan yükü gətirirlər. O hamısı o yüklər İrana məxsus yük deyil. Amma buna baxmayaraq İran yenə öz mövqeyindədir və qoymur da bu maşınları saxlayır. Cəmat hardasa bir sürücü ilə söhbət elədim. Dedi ki, mən İran tərəfinə buğda aparırdım. Buğda oradan da qaytardılar, təzdən keçmişəm bu tərəfə. Deyir, mümkün deyil, qoymurlar. Yəni vəziyyət bu belədir hal-hazırda. Bu saat burada hardasa deyilənə görə bir 500-ə yaxın maşın var.
Heç belə bir şey olmuşdu mu indiyə qədər, müstəcəb? Belə bir şey yadınıza gəlir?
Belə olub, ancaq bu cür mübahisəli olmayıb. Yəni iki Azərbaycan kömürü işçiləri ilə İran kömürü işçiləri arasında elə bir ki, bir balaca münaqişə yaranıb və onlar bir-birinin acığına bu cür işlər görürdülər. Amma indi elə bir ki, dövlət səviyyəsindədir. Bizim sürücülərdən biri mənə söylədi ki, İranda İran kömürü işçisi dedi ki, bu tapşırıq yuxarıdan verilir, yəni Tehrandan verilir və biz ona əməl etməliyik. Və söhbət bundan gedir. Sanki burada gömrük müharibəsi, mübarizəsi yox, iki dövlət arasında gedən elə bir mübahisəyə oxşuyur bu məsələlər.
Sürücülər nə deyirlər bu haqda? Onların əhvalları necədir? Yəni
Demək, rəsmilər gömrük idarəsidir. Gömrük idarəsi o barada münasibət bildirmir. Amma burada bizim bir dənə imkanımız var ki, terminalla əlaqə saxlayaq. O terminalda yük boşaldıb vuran bir təşkilatdır. Və o da deyir ki, bu yük maşınları buraxmadığı üçün İran və bu maşınlar da, bu yük maşınları terminala ərazisində yerləşirlər bu dəqiqə. Çox hissəsi onun arasında yerləşir. Qalıb rəsmi tərəf hələ ki, münasibət bildirmir bununla bağlı. Biraz etiqlanırlar münasibət bildirməkdə. Həm də biz sürücülərlə söhbət eləyəndə də biz açıq şəkildə dedik ki, yəni gəlin fikrinizi bildirin, belə danışın, münasibət bildirin. Sanki onlara da deyiblər ki, yəni məlumat verməyin, etiqla tərpənin. Yəni bu cür məsələlər var burada. Hal-hazırda vəziyyət yerə gərgin olaraq qalır.
Elxan bəy, sizin sualınız var mı Müstəcəb bəyə?
Yox, sualım yoxdur, əlavələrim olacaq.
Müstəcəb bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Evet, sağ olun.
Siz bizim axşam proqramımızı da izləyin. Saat 8-də kontekstdə bu mövzuya biz qayıdacağıq. Həmçinin gün ərzində deməli, İrandan gələn xəbərlər biz yenilirik azadlıqradiosu.az saytında. İlxan Şahinoğlu bizim studiyamızdadır, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Buyurun, İlxan bəy.
Ya, məsələ məlumdur. Sərhəddə baş verən dünənki və bugünkü olay heç də yük maşınlarının standartlara uyğun gəlməsi ilə bağlı deyil. Siyasi məsələdir. İki ölkə arasında münasibətlər gərgindir və mən dünən axşam Müstəcəb bəyin reportajını da dinlədim. Orada sürücülərin biri də çox açıq deyir ki, bu Türkiyə İranla Azərbaycan arasında gərgin münasibətdən irəli gəlib. sürücü dəqiq diaqnoz qoyub və indi də müstəcəb bən reportajında bir cümlə oldu ki, bəs azərbaycanlı sürücülər İran kömürlük xidmətinə əməkdaşından soruşublar ki, nə məsələdir? O da açıq-aşkar deyib ki, Tehrandan gələn təlimat. Yəni, iki ölkə arasında vəziyyət həqiqətən gərgindir. Təsəvvür edin, müstəqilliyimizin tarixindən bu yana, yəni 20 illik Azərbaycan-İran münasibətlərinə baxsaq, müstəqillikdən bu yana, mən deyərdim ki, indiki gərgin vəziyyət bu, bunun pik nöqtəsidir. Müstəcəb bəy də əslində onu vurğuluyor ki, xatırlamır ki, sərhəddə bu qədər yük saxlansın. Bu da əslində bir göstəricidir. Xatırlayırsa, 2000-ci illərin əvvəllərində İranın hərbi təyyarələri Azərbaycan hava sahəsini tez-tez pozurdu. Amma o dövrdə də belə münasibətlər bu qədər gərginləşməmişdi. Və sizə deyim ki, münasibətlərin gərginləşməsinin belə deyə təşəbbüsçüləri dırnaq arası İran tərəfidir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti belə baxanda İranla münasibətləri normal saxlamağa çalışır. El dilində desə suyu fürüfür etsir. Ancaq görünür ki, bu İran maraqlarına uyğun deyil və son İran notasında xatırlatmaq istəyirdim. Çox əcaib bir notaydı, əcaib bir məntiqə söykənirdi. Yəni, bir tərəfdən İranlı rəsmilər qərb mətbuatını ikiyüzlülükdə günahlandırırlar, İran haqqında yalan məlumatlar yaymaqda günahlandırırlar və deyirlər ki, qərb mətbuatına inanmayın. Amma elə həmin qərb mətbuatının məqaləsi əsnasında London Times-da çıxmışdı, güya ki, hansısa Mossad nümayəndəsi deyir ki, Mossad İsrailin kəşfiyyat xidməti Azərbaycanda çox fəaldır. Onu əllərində rəhbər tutaraq Azərbaycana qarşı notanın deməli mətnini formalaşdırıblar. Yəni bir tərəfdən qərb mətbuatını tənqid edirsən, digər tərəfdən notanı həmin qərb mətbuatın məqaləsi üzərində qurursan, görünür ki, bu ziddiyyət başlanır və digər tərəfdən mətndə belə bir ifadə də var idi ki, güya Azərbaycan Dövlət Televiziyası da xəbərlər proqramında İran əleyhinə hansısa süjetdə verib. Hamıya bəllidir ki, Azərbaycanda Azərbaycan Dövlət Televiziyası da qonşularla münasibətdə düzdür, biz onu deməli ASTV-nin siyasətini bəyənməsədi, xəbərlər proqramındakı o proqramını bəyənməsədi, amma biz bilirik ki, qonşularla münasibətdə son dərəcə ehtiyatlıdır, çünki dövlət televiziyasıdır. Görünür, bu notanın məqsədi sadəcə o olub ki, bu necə ki, Azərbaycan tərəfi, hakimiyyəti, siyasi dairələr və ictimaiyyət İranın səhər televiziya kanalından narazıdır, çünki Azərbaycan əleyhinə təbliğatını davam edir. İran da güya bunu neytrallaşdırmaq üçün belə bir iddia ortaya atıb. Görə də Azərbaycan Dövlət Televiziyası İran əleyhinə proqramlar düzənlir. Amma əslində notanda məqsədi, bugünkü gərginliyin də əsl hədəfi İranın Azərbaycanda o düzündə hələ bu ittihamlar təsdiqlənmir. O tutulan şəxslər ki, var idi ki, İsrail vətəndaşlarını ki, qətl etməlidir. Onlar hamısı İranda öyrədilmişdi, silah orada verilmiş, pul orada verilmiş. Görünür bu cavab aksiyasıdır. İran, Azərbaycan bu tutuklanan adamlara görə cavab aksiyasıdır. İranın bu aksiyası. Və fikir verin, əslində o Azərbaycanda o insanlar tutulmuşdu terror törətmək istəyən. Ardından biz gördük ki, Tiflisdə partlayış oldu. O düz qarşına aldılar. Dehlidə partlayış oldu İsrail səfiri qarşında. Bangkokda bir dünən bəli bir hadisə baş verdi. Yəni əslində belə görsənir ki, əslində bu terror aksiyalarının başlanğıcı Azərbaycanda qoyulmalıymış. Sadəcə Azərbaycanda o insanlar tutuklandı. Və yenə təkrar edəm, İran, Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin gərginləşməsinə ən böyük təşəbbüskarı İrandır, İran hakimiyyətidir və məntiqlə əslində belə bir sual doğru. İran ətrafında halqa daralır. Qərbin siyasi və iqtisadi sanksiyaları güclənir. İran Suriya rejimini, yeganə müttəfiqi olan Əsəd rejimini itirmək üzrədir. Türkiyə ilə münasibətləri gərginləşir. Məntiqlə İran əslində Azərbaycanla normal davranmalıdır. Amma İranın siyasəti Azərbaycan əleyhinə siyasəti gətirib ona çıxarır ki, istər-istəməz Azərbaycan hökumətini İran əleyhinə qərblə sıx əməkdaşlığa məcbur edirlər. Hətta hərbi əməkdaşlığa sövq edirlər və bu məsələ ətrafında artıq Azərbaycan parlamentində fikirlər səsləndi. Hətta fikir verin ki, Azərbaycan parlamentinin spikeri o insan ki, İranla münasibətlərdə ehtiyatlı fikirləşir. O da artıq dedi ki, İran Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparır və düşünürəm ki, İran bu siyasətindən əl çəkməzsə, münasibətlərin həqiqətən də bir qədər də gərginləşə bilər.
Çox sağ olun İlhan Şahinoğlu, sizə qayıdacaq, fikirlərinizi yenə alacaq. Başqa bir politoloq Zərdüş Əlizadə telefon xəttində olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun Zərdüş bəy. Zərdüş bəy, yəqin məlumatınız var, bir daha xatırladım. Son 4 gündə Azərbaycan-İran sərhədində gərginlik yaranıb. Biz indi deməli sərhəddə bağlandıq. Bizim müxbirimiz dedi ki, İran tərəfi Azərbaycan yüklərini buraxmır. Artıq Azərbaycan tərəfi İran yüklərini buraxmağa başlayıb, amma İran tərəfi Azərbaycan yüklərini buraxmır və Elxan bəyin də fikrinin deməli əsas məğzi bundan ibarətdir ki, İran bundan Azərbaycana həmlə edir və növbəti dəfə Azərbaycana həmlə edir. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən elə İlxan bəyin dediklərini yalnız son hissəsindən qulaqlaşdım. Biraz gec məni qoşmuşlar. Onun dediklərinin heç birinə razı deyiləm. Çünki İranı elə bir şər yuvası kimi təqdim elədi. O mən sizə demək istəyirəm ki, mən dünya görmüş adamam. Bütün bu zahiri sözlər, ittihamlar və s. bunlar qırağa qalır. Mən həmişə məsələnin cövhərinə baxdım. Ortada nə var? Ortada İran zəngin neft və qaz yataqları olan ölkədir. Amerika, Qərb, bütövlükdə çalışır ki, bu bütün xammal ehtiyatı olan ölkə üzərində nəzarətlərini qursunlar. Bu zaman onlar həmişə ideoloji bir pərdə kimi istifadə edirlər. İnsan haqları, sonra demokratiya, terrorçuluq və s. Belə baxanda dünyada ən böyük terrorçu dövlət İsraildir. Bir xalqına 60 ildir hüquqlarını pozub onları başına çevirir və bombalayır, öldürür, həbs eləyir və qırır. Onun adını çəkən yoxdur. Və bir çox terrorçu ölkələrlə, ən böyük terrorçu terrorun hökm sürdüyü dövlət Səudiyyə Ərəbistanı. Orada insan haqlarına ümumiyyətlə əsər əlamət yoxdur. Amma onun adı çəkilmir. İranın neftin qazını götürmək istəyir. Ortaya qoyub ki, İranın nüvə proqramı. Bu da hey onun bunun saxta olduğu üzə çıxır. Yenə özün vurmamaz, bilməməzcə vurur, yenə gəl qayıdır İranın nüvə proqramı.
Sərtiş bəy, bu yəni daha dar kontekstdə bu məsələ yanaşsa, konkret bu halla bağlı. Məsələn, İran Azərbaycana nota göndərdi. Deməli öz ərazisində bildirir ki, öz ərazisində Massad agentlərinə yol verir.
Mən siz biraz əminəm ki, əvvəla İranın heç bir sübutu yoxdur belə bir nota verməyə. Sübut olsaydı bunu başqa cür eləyərlər. Bu təbliğat müharibəsinin nişanələrindəndir. Demək, İran Azərbaycana qarşı təbliğat müharibəsi aparır, Azərbaycan İrana qarşı təbliğat müharibəsi aparır. Vaxtaşırı Azərbaycan hansısa binəbə Azərbaycan vətəndaşları tutur, ona İrana casusluqda saxtı iddiamlarla işgəncə verir, döyür, sındırır, qolun, qızın, boyuna qoyur ki, İran casusluqda həbs eləyir. Tamamilə casusluğa yaramayan adamları, savasız şoferi, alverçini, avtobus alverçisini, bu təbliğat müharibəsinin əlamətləndir. İran da Azərbaycan tərəfindən hansısa bir Mossad casusu gəlib, İranlı alimi öldürüb, onun da heç bir sübutu yoxdur. O da öz tərəfindən bu əsasız saxta iddiamlarla aranı bulandırır.
İndi siz necə hesab edirsiniz? Bu İran niyə görə buraxmır Azərbaycan yüklərini indi?
Onu mən deyə bilmərəm. Çünki bu da təbii ki, bir düşmənçilik əlamətidir də. O yəni demək istəyir ki, sən mənə qarşı mənim düşmənlərimlə dostluq edirsən, mən də sənin yükləri buraxmam. Amma mən əminəm ki, bu yüklər buraxılmazsa, Azərbaycana heç olmayacaq. Azərbaycan iqtisadiyyatı ümumiyyətlə əsasən neft-qazda oturub, o da boru ilə gedir. O yük gedər, gəlməz, onunsa binəva şirkətlər, binəva sürücülər, bunlar incidiləcək. Amma bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatda bunun təsiri yoxdur.
Aha, indi Azərbaycan neynəsin İranın bu davranışın qarşısında?
Neynə bilər? O da eləyib də desən, İran binəvalarını, sürücülərini buraxmır və s. Yəni, burada bir hansı dəhşətli bir şey yoxdur. Nə İran Azərbaycana hücum edəcək, nə də Azərbaycan İrana hücum edəcək. Sadəcə bu ürək bulandıran çox çirkin oyunlar gedir hər iki tərəfdən.
Aha, politolog Zərdüş Azadə telefon xəttindədir. 050-744-1017-yə siz də ismarıclarınızı yazın və öz fikirlərinizi bildirin. Elxan Şahinoğlu studiyamızda da sizin əlavəniz var mı? Zərdüş bəy, sizinlə razı deyil.
Bəli, razı deyil. Zərdüş bəy əlbəttə ki, təcrübəsi məndən çoxdur. Ancaq mən heç də o fikirdə deyiləm ki, İsrail həqiqətən başqa dövlətdən müsbət mənada fərqlənir. Biz lazım gəldi İsrailin siyasətini tənqid edirik və Fələstinlə bağlı siyasətinə dair mənim xeyli yazılarım da çıxıb. O ki, qaldı İrana əslində bir tərəfdən Zərdüş bəy dedi ki, mən Elxanla razı deyiləm fikirlərin heç birini, amma sonda ona gəlib çıxdı ki, həqiqətən İranda Azərbaycan sürücülərinin tutulmasının arasında siyasi səbəb deyəm. Yəni, onun iqtisadiyyatla, ticarətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. O ki, qaldı İranın terror törədib törədib. Yaxşı, tutaq ki, Azərbaycanda tutulanlar bu müddətdə, bu 20 ildə həqiqətən sadə insanlarmış. Bunların İranla bağlı, heç bir bağlı yoxdur və sonuncu hadisədə heç bir terrorla əlaqəsi yoxdur. Yaxşı, bugün onda Tbilisi-də baş verən hadisə nə idi? Dehlidə baş verən partlayış nə idi? Və yaxud Bangkokda İran vətəndaşı...
Bangkok, Tiflis, Bakı, bunların hamısı İsrailin İrana qarşı apardığı informasiya...
Zərdüş bəy, Bangkokda İran vətəndaşı tutub.
İran... Elxan bəy, mən Azərbaycan vətəndaşı, gedirəm, haradaysa bir nəyisə patladıram. Bu Azərbaycan hökuməti buna məsuliyyət daşıyır? Hə?
Yox, şübhələr artır. İran şübhələr... Biz Bangkokda İran vətəndaşının peyda olub, cibində bomba gəzdirməsi və onun da partlaması sıradan bir hadisə deyil, razılaşın ki.
O belə sıradan hadisədir. Sıradan olan hadisədir. O qədər Azərbaycanlılar cinayət törədir, öldürür, adam başını kəsir, cib girilir. Azərbaycan hökuməti məsuliyyət daşımalıdır. Nə qədər başdan xarab var dünyada.
Minnətdarım sizə. Zərdüş Əlizadə idi telefon xəttində. Politoloq Zərdüş bəyin fikirlərini öyrəndik. Gəlin qısa bir fasilə ayırıq, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra verilişi davam edir. İranla bağlı məsələləri müzakirə edirik. Neçə vaxtı ki mətbuatda müzakirə olunan ənənəvi sual. Sizə də ünvanlayım Elxan bəy. Deməli, əgər bu bir sual sizdən soruşum. Bu İran nə istəyir Azərbaycandan hal-hazırda? Yəni istədiyi nədir Azərbaycandan?
İran Azərbaycandan heç nə istəmir. İran Azərbaycandan qorxur sadəcə. Qorxur ki, ta ki Qərb İrana qarşı hər hansı bir hərbi əməliyyata başlasa, Azərbaycandan bir plazdarım kimi istifadə edə bilər. Və fikir verin, Azərbaycanı İsraillə əməkdaşlıqda günahlandır. Əsas zərbə də İrana məhz İsraildən gözlənilir. Çünki İsrailin prezidenti də, müdafiə naziri də tez-tez xatırladırlar ki, hətta il ərzində İranı hədəf götürə bilərlər. Və İranda əslində hakimiyyət monolit deyil, bölünüb hakimiyyət, daxili qarşıdurma güclənib. Və hətta Azərbaycana qarşı bu ittihamların arxasında hansı hakimiyyət qüvvələrinin bir-birlə mübarizəsinin nəticəsi də ola bilər. Və belə bir qorxu var ki, Azərbaycan Qərbin yanında yer alacaq, İsrailin yanında yer alacaq, İrana qarşı müharibə. Amma məntiqlə Azərbaycan hökumətində kim olur olsun, heç zaman hərbi əməliyyatlarda iştirak edəsi deyil Azərbaycan. Bu Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Birincisi, İranda müharibənin başlaması o demək ki, Azərbaycana böyük sosial gərginlik yarata bilər. Oradakı azərbaycanlıların axını nəvzüdəşə bilər. Digər tərəfdə müharibələrin qəlpələri İranı da, Azərbaycanı da çata bilər. Çünki İran rəsmiləri açıq-aşkar Azərbaycanı şantaj edirlər ki, Qərb bizi vursa, İsrail bizi vursa, biz də Qərbin və İsrailin bölgədəki müttəfiqlərini vuracaq. Bölgədə iki müttəfiqi var İrana yaxın deməli. Biri Türkiyədir, biri Azərbaycan. Aydındır ki, Türkiyə ilə belə zarafatlar keçməz. Ona görə Azərbaycana hədəf alır. Amma anlamalıdırlar ki, nəhayət, Azərbaycan prezidenti də dəfələrlə vurğulayıb ki, Azərbaycan İrana qarşı heç bir hərbi əməliyyatda yer almayacaq. Və çox maraqlı situasiya yaranıb ki, əslində, Gürcüstan daha çox bu hərbi əməliyyatda da iştirakı ola bilər ehtimal. Amma Gürcüstan heç problem yaratmır. Və digər bir məsələyə toxunmasın, tək bu deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin varlığı, inkişafı belə görünür İranı qorxudur. Çünki anlayırlar ki, burada bir inkişaf və proseslərin sürətlənməsi İranda yaşayan Azərbaycan dövlətinə cazibəsini artıra bilər. Ən böyük qorxu da bundan ibarət.
Yaxşı, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti də deyir ki, Azərbaycan İrana qarşı əməliyyatlardır. Yəni, nə dərəcədə bunu əminliklə demək olar? Əgər müharibə başlayarsa, Azərbaycan kiçik bir dövlət təcrid olunub qala bilərmi?
Yəni, əlbəttə ki, bu Azərbaycan yer alması mümkün deyil. Yəni, bizi kimsə məcbur edə bilməz ki, biz İrana qarşı müharibədə yer alaq. Çünki yenə də təkrar edirəm, qəlpələri bizə gəlib çatacaq. Bütün mənalarda siyasi, iqtisadi və Azərbaycan Xəzərdə enerji ehtiyatları var. Əgər Azərbaycan hərbi blokda yer alsa, qərbin hərbi blokunda, bu deməkdir ki, Azərbaycan da İranla müharibə edir və İran Xəzərdəki bizim enerji obyektlərimizi vura bilər. Bu bizə lazım deyil. Bu bizə lazımdır. Ona görə biz yer almayacağıq. Bütün hallarda. Yəni bizim nə olsun ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, NATO ilə, İsraillə çox sıx əməkdaşlığımız var. Amma bu demək deyil ki, biz İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda yer alacağıq. Və dünən mən bir Amerikalı mütəxəssisin elə deyəsən Azadlıq Radiosunun saytında getmişdik. Bəli, qulaq asa ona bir fikrim də deyərəm.
Aha. Deməli, Azadlıq Radiosunun Washington ofisi keçmiş diplomat Wayne Mayer ilə intervyu götürüb, həmin intervyunu İlkin Məmmədov səsləndirir. Gəlin ona qulaq asaq, sonra söhbətimizə davam etdirək.
Washingtondakı Amerika Xarici Siyasət Şurasından keçmiş diplomat Wayne Mayer deyir ki, əllərində əsas olsa da olmasa da İranlılar inanır ki, nüvə alimlərinin ölümündə İsrailin əli var. Onların qonşuluğunda İsraillə ən yaxın münasibətləri olan ölkə Azərbaycandır. İsrail agentlərinin də Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı casus fəaliyyəti üçün istifadə edildiyini düşünürlər. Buna cavab olaraq İranlılar əlləri çatan ölkələrdə İsrailə qarşı nəsə eləməyə çalışır. Azərbaycan və Gürcüstanda İsrailə qarşı üst açan terror cəhdləri də bununla bağlı ola bilər. Meri deyir ki, əslində burada İran və İsrail xüsusi xidmət orqanları arasında aşağı səviyyəli asimmetrik münaqişə gedir. Münaqişə zamanı digər ölkələrin ərazi toxunulmasına da elə də məhəl qoymurlar. Gürcüstandakı terror aktı da İranlılar üçün oranın çatımlı olması ilə bağlıdır. Baxmayaraq ki, İranla Gürcüstanın yaxşı münasibətləri var. Ancaq bir şey də var ki, İran Ermənistana qarşı daha həssasdır və imkanı olsa da münasibətləri daha yaxın olduğundan orada bu cür əməliyyatlar keçirmir. Wayne Mayer Cənubi Qafqaz ölkələrinin üçünün də Amerika və Qərblə yaxşı münasibətləri olmasına diqqət çəkir. Ancaq bu ölkələrin heç birinin İrana qarşı mümkün hərbi hücumda öz ərazisindən istifadəyə yol verməyəcəklərini deyir. Çünki bu ölkələr gələcəkdə İranın qonşuluğunda yaşamağa məhkumdurlar və İranlılar da çox uzun müddət kin saxlamaqları ilə məşhurdurlar. Mayer deyir ki, bu durumda özəlliklə Azərbaycan lideri İlham Əliyevin xarici siyasət məsələlərində Amerika, Rusiya, İran, Türkiyə və İsraillə münasibətlərdə diqqətli olması lazımdır. Əgər atasından bir şey öyrənibsə, bilməlidir ki, bu ölkələrdən heç birinin çətin ayaqda Azərbaycana yardım eləmək üçün real öhdəliyi yoxdur. Hətta türklərin də Azərbaycandan səmimi münasibətləri yoxdur. Azərbaycan dünyanın çox təhlükəli yerində, çox tənha bir vəziyyətdədir. Ona görə də xarici münasibətlərdə ehtiyatlı, balanslı siyasət müstəqilliyi qorumağın yeganə yoludur. Keçmiş Amerikalı diplomatın fikrincə, Qafqaz həm də Amerika və müttəfiqləri üçün Əfqanistana görə çox vacibdir. Üstəlik burada enerji layihələri də var. Yəni, buranı kimsə risk atmaq istəməz. Odur ki, İrana hər hansı hərbi müdaxilənin şimaldan yox, İranın cənubundan, körfəzdən gözləməyə daha düzgün olar. Madison da deyir ki, inanmıram ki, Azərbaycan hər hansı şəkildə İsrailə qəfil zərbə qüvvələrini, təyyarələrini burada yerləşdirməyə imkan versin. Birincisi, onsuz İranlılar şimaldan təhlükəni gözləyir. İkincisi də, Azərbaycan tərəfindən hansı ölkəyə İrana zərbə vurmaq imkanı vermək, elə İrana müharibə elan etmək kimi bir şeydir. İranlılar da Bakıdakı rejimə qarşı ciddi cavab vermək istəsə, kim gəlib Azərbaycanı xilas edəcək? Üstəlik, Azərbaycanın Xəzərdə çox vacib yataqları var. İranlıların heç müharibə eləməyə ehtiyacları yoxdur. Sadəcə bu yataqlara dənizdən hücum eləsələr, Azərbaycan iqtisadiyyatına çox ağır zərbə vurmuş olacaqlar.
Wayne Mayer idi bu, keçmiş diplomat, Washingtondakı Azadlıq Radiosunun Washington ofisiyə almışdı həmin intervyunu, İlkin Məmmədov səsləndirdi.
Yəni, razıyam Amerikalı alimin söylədikləri ilə. Yəni, heç bir Cənubi Qafqazın heç üç dövlətinə üçü də İranla müharibədə qərbin yanında yer almasına risk etməz. Hətta Gürcüstan belə, hansı ki, NATO-ya üzvlüyü qarşısına məqsəd qoyub, Amerika Birləşmiş Ştatlarına çox sıx əməkdaşlıq edir, prezidenti Mikhail Saakashvili də bu günlərdə Barack Obama ilə görüşüb, o da bu riskə getməz. Çünki yenə deyirəm, bu demək olacaq ki, Gürcüstan artıq tərəf olacaq və İranla müharibə elan etmiş olacaq və demək, Gürcüstan torbaları hədəf alına bilər İranla. Yəni, bu mənada mən razım. Yəqin İranda, İran hakimiyyəti içində ondan qorxurlar ki, tutaq Azərbaycanla münasibətlərdə, ki, gələcək hərbi, tutaq hərbə zərbələrdən sonra Azərbaycan bu və ya digər formada qərbin yanında yer ala bilər. Nəyi nəzərdə tuturam? Götürək İraq və Əfqanistandakı olayları. Azərbaycan öz torpaqlarından qərbin istifadəsinə imkan verməmişdi ki, yəni başqa yönlərdən Amerika qoşunları daxil olmuş həm Əfqanistana, həm də İraqa. Amma sonrakı mərhələdə nə oldu? Sonrakı mərhələdə biz gördük ki, həm Əfqanistan, həm İraq əməliyyatında Azərbaycan qərbə dəstək verdi və dünən də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Brüsseldə NATO baş katibinə söz vəd verdi ki, Əfqanistandakı əməliyyatları biraz da genişləndirəcək, hətta lazım olsa maliyyələşdirmədə də iştirak edə bilər. Yəni ola bilər ki, ya hərbi zərbələrdə, hərbi müharibədə, mümkün müharibədə İrana qarşı Azərbaycan iştirak etməsə də, İranın sonrakı mərhələsində, ta ki hərbi zərbələrdən sonrakı mərhələsində, əgər hakimiyyət dəyişikliyi gündəliyə gələrsə İranda, demokratikləşməsi prosesi başlayarsa, onda əlbəttə ki Azərbaycan müəyyən qədər rolu ola bilər. Hı-hı. İranın demokratikləşməsində, deyək və ya dəyişməsində. Çünki bilirsiniz, yəni orada neçə milyonluq azərbaycanlılar yaşayır və bu amil artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında da son illər nəzərə alınmağa başlayır. Görünür, İran hakimiyyəti bundan da qorxur, amma bu sonrakı mərhələdə hələ birinci mərhələni adlamaq lazımdır. Əgər İran nüvə çalışmalarından əl çəksə, heç bu zərbələr də gündəmdən düşmüş olacaq. Amma İran öz siyasətindən təəssüf ki, əl çəkmir. Elə son xəbər də İran prezidenti özü də iştirak edib, nüvə deməli uranın zənginləşdirilməsində yeni bir mərhələyə keçib artıq İran. Yəni bu o deməkdir ki, İran nüvə çalışmalarından əl çəkənə oxşamır. Belə davam etdikcə də, ya bu ilin sonunu, ya da gələn ilin əvvəlində həqiqətən də İrana qarşı hava zərbələri aktuallaşa bilər. Söhbət geniş miqyaslı müharibədən getmir. Bu heç aktual da deyil. Nə Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, nə də İsrail üçün. Söhbət nöqtəvi zərbələrdən gedir. Yəni, İranın o hərbi obyektlərindən. Amma bu zamanda aydındır ki, insan tələfatından üzləşə bilər İran.
İlxan Şahinoğludur studiyamızda və gəlin biz bağlanaq İlham Şaban olmalıdır telefon xəttində Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. İlham bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Siz efiri də dinləyirdiniz. Neft, Azərbaycan neft yataqları üçün. Ümumiyyətlə, Azərbaycan İranla iqtisadi əlaqələrinə ümumi bir şərh verə bilərsinizmə? Yəni, hansı formada iqtisadi əlaqələrdən söhbət gedir və Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün genəldə bir təhlükə varmı İranla bağlı?
Əgər götürsək rəsmi statistikaya, Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsi heç yarım milyard dollar təşkil etmir. Təqribən 480 milyon dollardır. Və bunun belə deyim də balansına baxsaq, əsasən İrandan bizə gələn mallar demək çoxdur və bu malların içərisində də onu deyim ki, əsasən keyfiyyəti belə deyim də kasıb təbəqənin istifadə etdiyi mallar öz çeşidinə görə daha çox yer almış olur. Son vaxtlar mən məsəl üçün fikir verirdim, artıq Azərbaycanda məsəl üçün o bir il əvvəllə müqayisədə İrandakı ərzaq məhsullarının qiymətinin artması ilə bağlı İrandakı o əvvəli cənub bölgələrindən İrana gedib bu ərzaq mallarının gətirilməsində də artıq o dinamika zəifləmişdi. Digər tərəfdən məsəl üçün əvvəllər oradan müəyyən plastik məmulatlar çoxlu gəlirdisə, məsəl üçün onu artıq buradakı yerli istehsal birgə Türkiyə müəssisələrindən olan o çeşidlər o bazardan sıxışdırıb çıxarırdı. Başqa bir tərəfdən onu deyim ki, əgər məsəl üçün iki qonşu ölkə Türkmənistan və yaxud Azərbaycan və onun İranla, hər ikisinin İranla sərhədi var. Müqayisə edirsə ticarət dövriyyətdir. Mən məsəl üçün ötən il Türkmənistanda da olmuşdum. Məsələn, Türkmənistanda baxmayaraq ki, onun əhalisi cəmi cümlətanı 5 milyondur. Ticarət dövriyyəsi 3 milyard dollardır İranlı. Yəni, fərqi görün nə qədərdir. Yəni, bu baxımdan İranla bizim İqtisadiyyatımızda böyük bir belə deyərdim ki, bağlılıq yoxdur. Məsəl üçün, bizim Türkiyə ilə ticarət, rəsmi ticarət dövriyyəmiz artıq 3 milyard. Yəni, o baxımdan. Biz ora daha çox bağlıyıq, nəinki İrana.
İlham bəy, siz reportajdan eşitdiniz, deməli, ekspert Wayne Mary danışdı Azərbaycanın Xəzərdəki yataqlarını, yəni münaqişə başlayarsa, İranla qərb arasında bu qarşı durma, müharibə həddinə çatarsa, İrandakı Azərbaycanın neft yataqlarının, Xəzərdəki neft yataqlarının təhlükə altına düşəcəyi barədə bildirdi. Sizin bu haqda fikriniz nədir?
Təbii ki, bu belə bir risk var və bu riskləri heç kəs inkar eləmir və mən də belə hesab edirəm ki, ötən il Azərbaycanın bu S-300 hava hücumundan müdafiə raket kompleksinin alınması əsasən bir qismdə nəinki Ermənistandan olan hücumlardan daha çox mən deyərdim ki, mümkün bizim daha çox o strateji obyektlər olan Azəri Çıraq Günəşli və Şahdəniz hasılat platformalarının qorunmasına yönəlmişdir.
İlham bəy, yenə mən siz bilirsiniz, Azərbaycan-İran sərhədində gərginlik yaranıb və Azərbaycan yükləri buraxılmır. Ümumi bir baxış verərdiniz. Bu İranda sərhəddəki gərginlik davam eləyərsə, yaxud da ki, xeyli müddət olarsa, bu sahibkarlara yaxud da Azərbaycan iqtisadiyyatına hansısa bir ciddi fəsad verə bilərmi? Yəni
yox, mən deməzdim ki, hansısa bir ciddi bir fəsad verir. Çünki bizim İranla, mən dediyim kimi, böyük bir ticarət əlaqələrimiz yoxdur və onların o mallarını əvəzləmək üçün bizim bazar kifayət qədər çox şahəlidir və onların yerini çox qısa bir müddətdə digər bazarlardan gələn məhsullarla buldura bilərik.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İlham Şaban idi. Bu Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. İlxan Şahinoğlu isə bizim studiyamızdadır. İlxan bəy,
İcazə versəz, mən İlham bəyin dediyindən bəzi əlavələr edərdim. Yəni, ola bilər ki, bizim İranla Azərbaycan arasında ticarət mübadiləsi elə də geniş səviyyədə deyil. Amma məsələ burasındadır ki, sərhəd rayonları gediş-gəliş var. Gedirlər, o kasıb təbəqə gedir İrandan, mal alır, gətir bunu bu tərəfdə satır və yaxud tərsinə. Bu müəyyən qədər, əgər sərhəddə problem dərinləşərsə və gediş-gəliş azalarsa, bu həmin ticarətə müəyyən qədər təsir edə bilər. İranın da məqsədi odur məhz. Ki göstərsin ki, yəni sizin sərhəd rayonlarınız İrandan asılıdır, İrandan mal gətir, burada satılır. Biz buranı qapatsaq, onların həyat şəraiti biraz daha ağırlaşa bilər. Burada həqiqətən düşünmək üçün mövzu var. Və Azərbaycan hökumətəsində bu haqda düşünməlidir. Digər bir məsələ. Son zamanlar yəqin siz də müşahidə etmişsiniz. Azərbaycandan kütləvi surətdə İrana müalicəyə gedirlər. Həm sərhədyanı rayonlar, həm də Bakıda adi vətəndaşlardır. Deyirlər, bu həm ucuzdur, həm də keyfiyyətlidir. Və gələnlər də çox müsbət şeylər danışırlar İran tibbi haqqında. Yəni, orada da problem yaransa, orada müəyyən suallar yanacaq. Əslində, Azərbaycan hökuməti, dövlət bu haqda da düşünməlidir ki, niyə Azərbaycan vətəndaşı İrana gedir müalicə? Niyə bu qədər xəstəxana tikilir? Niyə o həmin ucuz və keyfiyyətli tibb xidmətini Azərbaycanda verə bilmirlər ki, Azərbaycan vətəndaşı İrana doğru istiqamət edir? Yəni, burada da problem yarada bilər. Yəni, İran sərhədi qapatmaqla, belə əngəllər yaratmaqla bu həm ticarətdə, həm Azərbaycan vətəndaşının müalicə olunması məsələsində də problem yarada bilər Azərbaycan. Bu vaxtda biz ciddi düşünməliyik, alternativ yollar tapılmalıdır, Azərbaycan hökuməti tapmalıdır.
Aha.
Digər tərəfdən, İranın bu siyasəti həm də nəyə yönəlib? Məsələn, fikir verin, Tiflisdə düzdür partlayışın qarşısı alındı, amma hər halda orada da bir deməli, avtomobilə bir partlayıcı quru qoyulmuşdu. Dehlidə partlayış baş verdi. Bangkokda bir İran vətəndaşı tutuqlandı, hansını ki, taksi tutub, taksidə İsrail səfirinə doğru istiqamətlənməlidir, amma partlayış baş verdi. Yəni, əslində ola bilsin ki, İran bilirdi ki, bu məsələlərin üstü açılacaq və Azərbaycanda da, məsələn, qeyri-peşəkarları terror hadisəsinə törətməyə göndərmiş. İran bununla sadəcə qorxutmağa çalışır dün beynəlxalq aləmi və Azərbaycanı. Yəni, demək istəyir ki, bizim əlimizdə belə alətlər var. Əgər bizə qarşı müharibə ehtimalı artarsa, biz də sizə bax, bu məntəqələrdə problemlər yarada bilərik. İran özü də və vassallar vasitəsi. Vassallar da kimdir? Məsələn, əsas vassalı da ki, tərəfdaşı Hezbollah təşkilatıdır. Və bu hal-hazırda bu partlayışda da Hezbollah təşkilatının adı da hallandırılır. Yəni, İran bu son partlayışlarla, son olaylarla bir Azərbaycana və beynəlxalq aləmə mesaj da göndərir ki, lazım gəlsə mən bu bu təxribat siyasətini biraz daha genişləndirə bilərəm.
Aha, dinləyicimiz yazır, gündüz imzalı, salam azadlıq, mən Zərdüş bəylə razı deyiləm, tarixə nəzər salsaq, nə qədər ki molla rejimi var, Azərbaycan başı üstündə samuray qılıncıdır, mən dövlətimizin yerində olsam, İranı yaxşı, yaxın qonşuluq siyasətindən uzaq tutaram, yazır Gündüz bəy.
Yəni, əlbəttə, yəni Azərbaycan istəyər ki, bütün qonşuları ilə normal münasibətlər olsun, bu münasibətləri inkişaf etdirsin. Məsələn, mən şəxsən, məsələn, Amerikalı professorundan nədə razı deyiləm? O balans siyasətindən daha çox, mən balans siyasətinə əleyhinəm. Azərbaycan seçim etməlidir. Seçimimiz də Qərbin siyasi, iqtisadi və hərbi təhlükəsi institutlarına olmalıdır. Mən düşünürəm, bu seçim olsa, bizə Rusiya da hörmətlə yanaşar, İran da hörmətlə yanaşar. Yəni indi biz balans siyasəti ona gətirib çıxarıb ki, hər tərəfdən biz təzyiqlə özləşmişik.
Yəni Qərbin institutlarla deyir, yəni nəyə nəzarət?
Avropa Birliyi nəzarət tuturam, NATO ilə nəzarət tuturam. İndi müəyyən şərtlər var ki, NATO ilə əməkdaşlığı biraz inkişaf edə bilər.
Bəs o zaman İlham bəy tutaq ki, NATO ilə NATO hərbi əməliyyatlar başladı və müraciət olundu Azərbaycana. Azərbaycan ərazisindən hərbi əməliyyatlar üçün istifadə
etmək. Birincisi, NATO-da İrana qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı bir mənalı qərar yoxdur və bu haqda heç müzakirə də getmirib. Və mən düşünmürəm ki, yəni NATO tutaq ki, Liviya və Liviyada olduğu kimi İranla bağlı tutaq ki, müharibə qərarını versin. Yenə təşkilərim, İrana qarşı hava zərbələri məsələsi aktuallaşsa, bunu ya Amerika Birləşmiş Ştatları həyata keçirəcək, ya da İsrail həyata keçirəcək. Çünki NATO-da ümumi bir fikrə gəliniləcəyini mən düşünmürəm. NATO-da çox dövlət var və o dövlətdən hamısının İranla müharibənin tərəfdarı olacağını düşünmürəm. Yekdil qərar lazımdır NATO-da. Yekdil qərar da olmayacaq İranla. Ona görə biz hətta NATO-nun üzvü olsaydıq belə bu təhlükə bizi gözləmir. O başqa məsələ ki, tutaq ki, İrana hava zərbələri endirilsə, İranda hakimiyyət dəyişikliyi baş versə, İranda yeni rejim qurulması çalışmalarına başlasa, NATO orada iştirak edə bilər. Necə ki, Əfqanistanda oldu. Əfqanistanda bu prosesdə. Yəni, gələcəkdə bu mümkündür, amma hal-hazırda bu mümkün deyil.
Siz balans deyirsiniz. Bəyəm, Azərbaycan hökuməti İran və Qərblə balans aparır mı?
Bugünkü siyasəti balans adlandırma olmaz. Bu, biraz çəkincə siyasədir. Biraz qorxaqlıq elementləri də var. Biz nə vaxta qədər...
Yəni, neyləsin bəs onda?
Hökumət. Aktiv siyasət yürütmək lazım. Məsələn, məsələn İran sənə qarşı təxribatları aparırsa və İran bu qədər təzyiq edirsə, buna adekvat cavablar haqqında düşünmək lazım. Biz İrandan geri çəkildikcə, İran qarşısından geri çəkildikcə, İran daha çox üzərimizə gəlir.
Xarici İşlər Nazirliyi İranın sonuncu bəyanatını absurd bəyanat adlandırmışdı.
Ha, bu artıq müəyyən qədər balans siyasətindən kənara çıxan bir açıqlamaydı. Və mən bunu uğurlu sayıram ki, İran hakimiyyətinin başa düşdüyü dildə ona cavab verir.
Amma səhəri gün sərhəddə avtobusları, yəni yük maşınları saxladı.
Və Azərbaycan hökuməti nə edir? Onlar da İran avtobuslarını saxladı. Necə ki, İran Azərbaycan avtobuslarını saxlamadı, Azərbaycan da adekvat addımlar. Yəni, İran hakimiyyəti və İran siyasəti bundan ibarətdir. Qarşısından qaçdıqca daha çox üzərə gəlir. Mən bir misal deyim sizə, Gürcüstanı deyirik, bir misal ki, çəkirik. Gürcüstan Azərbaycandan fərqli olaraq NATO ilə daha sıx əməkdaşlığa çalışır. Amerika Birləşmiş daha çox sıx əməkdaşlıq edir. Amma fikir verin, İranla Gürcüstan münasibətləri çox normaldır. İran Gürcüstanın seçiminə hörmətlə yanaşır. Amma biz bir neçə stulda oturmaq istəyirik və deyirik ki, hamı ilə bərabər məsafə saxlayacaq. Amma olmur. Rusiyadan təzyiq, İrandan təzyiq, Türkiyə ilə münasibətləri müəyyən suallar, Amerika Birləşmiş Ştatlarla da münasibətlərdə hər şey hamardır. Təsadüfi deyək ki, Azərbaycan dövlət başçısı indiyənə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmi səfərə dəvət olunmayıb. Yəni, bu balans siyasəti uğurlu, ola bilər ki, ilkin illərdə hə, müəyyən qədər biz özümüzü təhlükələrdən qorumalıq. Amma indi elə bir bölgədə vəziyyət gərgin bir nöqtəyə gəlib çatıb ki, biz seçim etmək məcburiyyətində qalmışıq. Və fikir verin, bu gərginlik mərhələsində İlham Əliyev Brüsselə getdi və NATO ilə əməkdaşlığın genişlənməsi istiqaməti müəyyən fikir mübadiləsi apardı. Yəni düşünürəm ki, artıq Azərbaycan hakimiyyətində də anlayırlar ki, bu balans siyasəti ilə çox da uzağa gedib çıxmaq mümkün olmayacaq. Əksinə, biz seçimimizi edib, amma qonşu dövlətlərlə də normal münasibətlərə çalışmalı. Heç kim demir ki, biz İranla müharibəyə girişək, İranla münasibətləri gərginləşdirək. Yox, biz Rusiya ilə İranla da normal münasibətlərə çalışmalı. Amma bu, Azərbaycanın milli və təhlükəsizlik maraqları hesabına olmamalıdır. Elə olmamalı ki, İran Azərbaycana qarşı təxribatlar həyata keçirsin, hər gün konferanslar eləsin Tehranda, Təbrizdə, amma biz də buna seyirci qalaq. Biz də adekvat addımlar haqqında düşünməli və İranı normal münasibətlərə sürükləmək məcburiyyətindəyik.
Dinləyicimiz yazır, salam, İranın Azərbaycana münasibəti pis olacaq, çünki 35 milyon Azərbaycanlı var, bu səbəbdir, bu İran rejimi üçün qorxudur, yazır dinləyicimiz. Batya Fəracov yazır, hörmətli İlxan bəy, bəs İrana hərbi müdaxilə olarsa, biz istəməsək belə, Rusiya bizi İranın aqressiyasından müdafiə etmək adı ilə mi və ya başqa adla ordusunu ölkəmizə yeridə bilərmi?
Valla Rusiyadan hər şeyi gözləmək olar, amma Rusiya hər halda Sovetlər Birliyi də deyil. Rusiya ilə bir gücü də yoxdur. Fikir verin, dünyada çox önəmli hadisələr baş verir. Rusiya bu hadisələrə təsir etmək gücündə deyil. Liviya, Tunis, Misir və yaxud keçmiş Balkanları götürər. Rusiya çox inatkarlıq göstərdi, amma sonunda bütün bu dəyişikləri qəbul etməyə məcburiyyətində qaldı. Düz indi Suriya məsələsində çox dirənir və BMT-də veto hüququndan istifadə etdi. Amma mən düşünürəm ki, Suriyada proseslər elə sürətlə inkişaf edə bilər ki, Rusiya bu ölkəni də itirmək təhlükəsindən qarşı-qarşıya qala bilər. Çünki BMT-də vetodan istifadə etməli əslində özünü Rusiya ərəb dünyası ilə üz-üzə qoydu. O ki, qaldı bizim məsələmizə, Azərbaycan məsələsinə. İndi sözdə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri normal görünür, amma halbuki mən bunu normal adlandırmağa dilim də gəlmir. Çünki bir ölkə ki, sənin torpaqları işğal edən dövlətlə hərbi strateji müttəfiqdir, o dövlətlə əlbəttə ki, istədiyimiz münasibətləri biz qura bilmərik. Bu çox çətindir. Amma hər halda Rusiya ilə müəyyən təmaslar var, siyasi təmaslar var, iqtisadi münasibətlər var, enerji əməkdaşlığı var və biz Rusiyanın buradakı o Azərbaycan daxili işlərinə təxribatlarını və ya inkişaf hallarını bir qədər neytrallaşdırmışıq. Hansı ki, biz İranla bağlı bunu söyləməkdə çətinlik çəkirik. Amma bölgədə vəziyyət gərginləşərsə, Rusiya bu halda nə edə bilər sualına cavab tapmağa gəldikdə isə, düşünürəm ki, Rusiya bir qədər ehtiyatlı mövqeydən yanaşmaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki Azərbaycan Rusiyanın arxa baxçası deyil. Burada Amerikalı alimin də söylədiyi ki, qərbin böyük maraqları var. Azərbaycan açar dövlətdir. Enerji resursları Azərbaycan üzərindən dünya bazarlarına daşınır. Ya bu baxımdan Azərbaycana təhlükə olarsa, istər Rusiya tərəfdən, istər İran tərəfdən, düşünürəm ki, Qərb ölkələri, Avropa Birliyi, NATO və Türkiyə Azərbaycan təhlükəsizliyinə çox böyük diqqət göstərəcəklər.
Dinləyicimiz Yazır Mirzəliyev, salamlayıram. Sizə bir söz demək istəyirəm ki, bu FAS rejimi Azərbaycana nə verib ala bilmir?
Nə ala verə bilmədiyini biz artıq dedik. Bəli, yəni, bəli. O bizdən asılı deyil, bizdən çəkinirlər.
Gəlin, qaydaq mövzumuzu başlamışdıq İran-Azərbaycan sərhədindəki gərginliklə bağlı. Proqnoz vermək əlbəttə, bilməm, nə dərəcədə realdır, amma nə gözdürsün, yəni nə vaxta qədər davam edə bilər?
Bu ziqzaqvari sürətdə hərəkət edəcək, yəni gərginlik siyasi müstəvidə davam etdikcə sərhəddə də problemlər yaşanacaq. Fikir verin, dünən mən reportajı dinlədim Müstəcəb bəyin, bir az sonra xəbər gəldi ki, maşınları buraxıblar, yük maşını. İndi də reportaj siz yayınladınız ki, yenə də saxlayıblar. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə bu proses yenə də davam edəcək və Azərbaycan vətəndaşları, hətta ola bilsin ki, İran sərhədini keçəndən sonra müxtəlif problemlərlə üzləşsin. Yəni, bu vaxt Azərbaycan dövləti ciddi düşünməlidir, elə etməlidir ki, Azərbaycan sərhəd rayonunda yaşayan insanlar İranla ticarətdən asılı olmasınlar. Azərbaycan vətəndaşlarının kütləvi İranda gedib müalicə almaları belə Azərbaycan milli təhlükəsinə xələl gətirə bilər. Çünki bir anda ora getmək qadağan olunarsa və tutaq xəstəxanalar sadə desək, sadə misal izah etsək, Azərbaycan vətəndaşını qəbul etməsə bu problemlər yaşada bilər. Və indidən bu problemləri görüb həlli istiqamətə ciddi düşünmək lazımdır. Biz məsəl korrupsiyadan çox danışırıq. Belə bu korrupsiyanın özü görür ki, hətta bu məsələlərdə gəlib təsir edir. Yəni, Azərbaycan tibbi inkişaf etsəydi, vətəndaşlardan əlavə pul alınmasaydı, sağlamlığına diqqət yetirilsəydi, Azərbaycan vətəndaşı İranda müalicəyə niyə gedirdik?
Gəlin, Türkiyə məsələsinə toxunaq. Bugün Reuters agentliyi məlumat yayıb ki, Türkiyədəki, deməli, adını çəkilməsini istəməyən diplomatik mənbələr istinadan bildirib ki, Türkiyə bildirib ki, o İranla, yəni Avropa Birliyi ölkələr, bəzi ölkələrin addımlarına baxmayaraq, İranla neft alış-verişi kəsməsinə baxmayaraq, Türkiyə davam elətdirəcək və bu öz münasibətlərini yəni saxlayacaq bu neft. Və bizim efrimizdə bir neçə gün bundan qabaq ekspertlərinin belə bir fikri oldu ki, bu münaqişə daha da davam edərsə, siz dediyiniz kimi sonrakı mərhələrdə müharibə həddinə çatarsa və s. Azərbaycanın üçün ən uğurlu seçimlərdən biri Türkiyədir. Çünki Türkiyə
tamamilə
yəni,
doğrudur.
Yəni, ənənəvi məsələlər və eyni zamanda regionda qonşudur o baxımdan.
Tamamilə razıyam. Türkiyə heç zaman imkan verməz ki, İrandan Azərbaycana təhlükə olsun. Yəni, bunun qarşısını almaq iqtidarındadır Türkiyə. Ancaq çox təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyə ilə bağlı siyasətində də hər zaman səmimi olmur. Elə son Fransa məsələsini götürək. Məsələn, Türkiyə hakimiyyəti və ictimaiyyəti mediası Azərbaycan xalqından, ictimaiyyətindən, siyasi çevrələrindən gözlədiyi dəstəyi alsa da açıq etiraf edirlər ki, Azərbaycan hökumətindən istənilən dəstəyi görmədilər.
Yani söhbət onda nədən gedir? Azərbaycan Şahdəniz 2, yəni neft son neft kontraktlarında Türkiyəyə verdi.
Yox, söhbət ondan gedmir. Söhbət ondan gedir ki, Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik bizə hava su kimi lazımdır. Fikir verin, İran məsələsi indi aktuallaşıb, İranın Azərbaycana qarşı təxribatları artıb. Cərdüş bəy də qeyd etdi, Azərbaycan kiçik dövlət. Əlbəttə, biz adekvat addımlar ata bilərik İran əleyhinə. Amma İran da böyük dövlət. Deməli, bizim İran əleyhinə siyasətdə bir müttəfiqlərə ehtiyacımız var. Düz indi biz deyirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb, NATO bizə kömək edəcək. Amma ən yaxın bizə Türkiyədir. Deməli, Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyi elə bir səviyyəyə çatdırmalıyıq ki, biz. Elə o qədər səmimi olmalı ki, bu münasibətlərdə. Türkiyə gərəkdiyi halda İrana adekvat cavab versin Azərbaycana görə. Azərbaycanı qoruya bilsin, Azərbaycanın sözünü İrana çatdırsın və İran bu təxribatlardan çəkinsin. Yəni, Türkiyə bu mənada da bizim üçün əhəmiyyətli dövlət. Amma yenə deyirəm, o demək deyil ki, biz Şahdəniz kontraktına İranı çıxardıb yerinə Türkiyə verir. Onsa biz Türkiyə ilə çox sıx enerji əməkdaşlığı edirik. Azərbaycan sərmayələri artır Türkiyədə, yeni bir xətt tikiləcək Trans-Anadolu. Bu istiqamətdə problem yoxdur. Enerji əməkdaşı yüksələn xətt inkişaf edir. Amma siyasi təmaslarda da problemlər var, suallar var. Yəni, son Fransa məsələsi. Məsələn, indi Fransanın həmsədrindən geri çağırılması məsələsi aktuallaşmalıdır. Amma biz bu məsələni hələ də yubadırıq. Türkiyəli rəsmilər prezidenti olsun açıq deyir ki, Fransa artıq həmsədir kimi ATT-in Minsk qrupunda davam edə bilməz. Həqiqətən ermənipərəst mövqeyini rəsmiləşdirib. Biz bu məsələdə mövqe ortaya qoymalı. Mövqe qoymadıqca da ortaya. Türkiyə ilə münasibətdə də sualların sayı çox təəssüf ki, arta bilər.
Və sanki, yəni, Azərbaycan bu Amerikalı ekspertin dediyi kimi indi təhlükəli bir həddədir və Türkiyə ilə münasibətləri...
Bəli, Türkiyə ilə münasibətlərdə sualların yaranması bizi daha çox problemlər üz-üzə qoya bilər. Ona görə Azərbaycanın ciddi müttəfiqlərə ehtiyac var. Bu müttəfiqlər də bəllidir. Bu müttəfiq Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Türkiyədir, Avropa Birliyidir. Bu bizim sınanmış müttəfiqlə Pakistandır. Bu bizim sınanmış müttəfiqlərimizdir. Bu müttəfiqlərlə də münasibətlərin inkişafına çalışmalıyıq ki, İrandan gələn təhlükələrdən özümüzü qoruya bilək, özümüzü sığortalayaq bu təhlükələrdən.
Faiq yazır bizə Sankt-Peterburqdan, Azərbaycan xarici siyasətdə təcrübəsi azdır və buna görə də Türkiyə ilə məsləhətləşib Rusiya və İrana qarşı münasibətini bildirməlidir, yazır dinləyicimiz. İlhan bəy, amma Azərbaycan hökuməti, yəni bir müddət əvvəl Sinan Oğanla səhv eləməmsə öz bloqunda yazmışdı ki, prezidentlə bu məsələləri müzakirə eləyib, Fransa yəni soyqırım məsələsinin iddiası ilə bağlı və ona deyib ki, yəni prezident ona bildirib ki, bu münasibətlər, yəni o aksiom səviyyəsindədir, bunu xüsusi bəyanat verib Türkiyəni dəstəmək lazımdır. Sizin gözləntiniz nədir, yəni necə olmalı?
Biz mən Sinan Oğanın sözlərinə şərh vermək istəməzim, o bir millət vəkildir, onu da ola bilsin, hökumətlə, Azərbaycan hökumətlə çox sıx münasibətləri ola bilər, ona görə Azərbaycan hökuməti haqqında belə xoş sözlər deyir. Amma mən reallıqdan çıxış edirəm ki, reallıqda Azərbaycanla Türkiyə birgə addımlamalıdır bir çox məsələdə. Əgər strateji müttəfiq isə, bir millət, iki dövlət isə, hər addım başı deyir isə, Azərbaycanla Türkiyə arasında yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurası yaradılıb. Nədən Fransa məsələsi, Fransa bu qanun ortaya çıxandan sonra bu şura bir dəfə də toplanmayıb? Toplansın, ortaq addımlar haqqında düşünsün, lap elə İran məsələsini müzakirə etsin ki, Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə ilə məsləhətləşmələrə başlasın ki, İrandan Azərbaycana təxribatlar artıb. Bu məsələni biz necə, İrandan bu təhlükələri biz necə neytrallaşdıra bilər? Yəni, bu da əslində Türkiyə ilə münasibətlərin təmas üçün bir meydandır. Amma çox təəssüf ki, biz fikir veririk ki, bu yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurası ikinci toplantısını heç cür çağıra bilmir. Yəni, bu da məncə düşünürəm ki, bu da sualların sayını artırır.
O zaman əks argument kimi bəlkə də qoyula bilər ki, bu İran daha da qıcıqlandırar ki, bölgədə türk dilli dövlətlərin birləşməsi.
Yox, heç bir qıcıqlandıramaz. Çünki yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şurası var Türkiyə ilə. Türkiyə tək Azərbaycanla yaratmayıb bu şuranı. 20-dən çox dövlətlə belə bir şurası var Türkiyə ilə və hər bir dövlətlə ikilikdə hökumətlər oturub məsləhətləşirlər. Qapalı müzakirələrdə hər bir mövzu müzakirə ola bilər. İranın bu təhdidləri müzakirə ola bilər. Fransanın məsələsi, Rusiyanın siyasəti, enerji əməkdaşlığı, söhbət bir mövzudan getmir. Bütün məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıla bilər və bu da İran üçün də bir mesaj ola bilər ki, İranda hökumət anlasın ki, Azərbaycana qarşı təxribat aparsa, qarşısında Türkiyəni də görəcək.
Minnətdarım sizə. Elxan Şahinoğlu idi studiyamızda Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Siz kontekst verilişində bu mövzuyla bağlı bir neçə reportaja qulaq asa biləcəksiniz. Bizim verilişlərimizi izləyin və Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da həmçinin məqalələr yerləşdirilib bununla bağlı. Bu 2 saatda bələdçiniz sizlə mən idim, Ülviyə Əsədzadə. İşdən sonra verilişi 5-dən 7-yə qədər həftə içi hər gün efirdə olur. Sağ olun, salamat qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız.